Εκείνο το οποίο ήθελα να πω σήμερα είναι κάτι από τη Θεία Λειτουργία, την οποία ακούμε εμείς όσες φορές φυσικά πηγαίνουμε στην Εκκλησία. Είναι προς το τέλος και ακούμε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Μας λέει εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος ότι πρέπει να έχουμε την ενότητα της πίστεως, δηλαδή να έχουμε κοινή πίστη. Δεν μπορεί ο καθένας να πιστεύει ότι θέλει, να πιστεύει όπως θέλει και να ενεργεί όπως θέλει. Πρέπει να υπάρχει η πίστη στην οποία η Ορθόδοξος Εκκλησία κατόπιν πολλών αγώνων, σοβαρών αγώνων που χύθηκε και αίμα και εξορίες οι Άγιοι Πατέρες και πολλά άλλα, διατήρησαν αυτή την ενότητα, την Ορθόδοξον ενότητα μεταξύ των πιστών. Γιατί η ενότηση την οποία οφείλει ο κάθε πιστός να έχει με το Χριστό είναι εκείνη η οποία ενώνει και μεταξύ των πιστών. Έρχεται και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί να είναι ο αιρετικός, ο Προτεστάντης και ο Παπικός και ο Μουσουλμάνος που θέλει να... και ο Χιλιαστής που τώρα έχουμε και το καινούριο φασούλι που ονομάζονται οι Χιλιαστές, Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά. Βάλαμε τώρα και τον τίτλο αυτό, Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά, για να παρασύρουν περισσότερους μακράν της πίστεως. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία, στην εργασία, στον εργασιακό χώρο, τότε δεικνύει ότι υπάρχει η κοινή πίστη στο Σωτήρα και Λυτρωτή Χριστόν. Εάν λοιπόν αυτή υπάρχει η κοινή πίστη, τότε μας λέγει εδώ εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Τότε φαίνεται ότι έχουμε κοινή πίστη και ότι έχουμε και την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, εάν τον εαυτό μας και όλους τους άλλους και τη μητέρα μας και τον πατέρα μας και τον άνδρα μας και τη γυναίκα μας και τα παιδιά μας και όλους τους άλλους και ολόκληρη τη ζωή μας την παραθέτουμε, την παραθέτουμε στα πόδια του Χριστού και λέμε «Χριστέ μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε, εσύ θα λύσεις τα προβλήματα, εσύ θα τακτοποιήσεις, εσύ θα μας φωτίσεις, διότι ναι, μεν πιστεύουμε, αλλά η πίστη μας μπορεί να είναι ασθενική, δεν έχουμε τις ελλείψεις και τις αδυναμίες μας». Και απαντούμε εμείς σε αυτό το αίτημα του Διακόνου, την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, αφού ζητήσουμε από το Θεό δηλαδή την ενότητα της πίστης και την ενότητα του Αγίου Πνεύματος, τότε τον εαυτό μας και όλους τους άλλους να τους παραθέσουμε εις τον Θεό, Χριστό το Θεό. Τι απαντάμε εμείς? «Σε σένα Κύριε εμπιστευόμεθα τον εαυτό μας και όλους τους άλλους». Και ο ιερεύς λέει μέσα χαμηλοφόνος: «Σύ παρακατατιθέμεθα τη ζωή ημών άπασα και την ελπίδα, Δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμε και δεόμεθα και κετεύομεν, καταξίωσον μας μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτης της ιεράς και πνευματικής τραπέζης, με τα καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, εις συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείας ουρανό πληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα». Ο ιερεύς λοιπόν παρακαλεί μυστικά, εσωτερικά, δεν λέγεται εκφώνος αλλά χαμηλοφώνος: «Σε σένα παραθέτουμε ολόκληρη τη ζωή μας, άπασαν τη ζωή και την ελπίδα, δεν ελπίζουμε σε κανέναν άλλον, Δέσποτα φιλάνθρωπε, γιατί εσύ είσαι ο δεσπότης και φιλάνθρωπος, πάνω από σένα δεν υπάρχει κανείς. Και σε σένα λοιπόν που αγαπάς τον άνθρωπο και παρακαλούμε και δεόμεθα και σε ηγετεύομεν, σε παρακαλούμε θερμά δηλαδή, που έχουμε όλη την ελπίδα σε σένα, σε παρακαλούμε για τα κάθε πράγματα. Ποια? Καταξίωσον ημάς μεταλαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, ταύτιση ενός και πνευματικής τραπέζης. Πού είναι η τράπεζα αυτή? Ποια είναι η Αγία Τράπεζα, στην οποία τελείται το μυστήριο, το πρόσφορο που έφεραν οι πιστοί και το κρασί το οποίο έφεραν οι πιστοί. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος γίνεται το σώμα και το αίμα του Χριστού. Για ποιο λόγο? Για να κοινωνήσουν οι πιστοί. Για να κοινωνήσουν εκείνοι οι οποίοι έχουν την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Και λέει «καταξίωσον ημάς μεταλαβήν». Γιατί λέει «καταξίωσον»? Γιατί απλούστατα, όπως είμαστε, τα χάλια τα οποία έχουμε όλοι τα πνευματικά, δεν έχουμε τη δυνατότητα να κοινωνήσουμε, αλλά μόνο με τη χάρη του Θεού είναι δυνατόν, αναξίως, να κοινωνήσουμε. Για ποιο λόγο όμως? Να μας δώσει ορισμένα πράγματα. Εισάφεση των αμαρτιών. Με τα καθαρούς συνειδότος, δώσ' μας το φωτισμό που το σώστε να αγωνιζόμεθα και η συνείδησή μας να μην μας ελέγχει. Τι πας να κάνεις τώρα, πας να κοινωνήσεις εσύ που έκανες εκείνο το άλλο, το άλλο κλπ. Αν και πολλοί την έχουν θανατώσει την συνείδησή τους και προσπαθούν με κάθε τρόπο να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν, κοινωνούν χωρίς σχετική προετοιμασία και νομίζουν ότι είναι και εντάξει. Με το καθαρού συνειδότος, εις άφεσιν αμαρτιών, να μας συγχωρέσεις όλες τις αμαρτίες. Ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ αφέσεως των αμαρτιών και συγχωρήσεως? Το ίδιο πράγμα είναι. Με το βάπτισμα, όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται σε μεγάλη ηλικία, ο Θεός διαγράφει όλες τις αμαρτίες τις οποίες έκανε ο νεοβαπτιστής ή που πηγαίνει προς το φώτισμα. Διαγράφονται όλες οι αμαρτίες, γι' αυτό όταν βγαίνει από το βαπτιστήριο και το πρόσωπό του είναι ήρεμο, φωτεινό και αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση, την οποία δεν είχε αισθανθεί ποτέ άλλοτε προηγουμένως. Εκεί λοιπόν ο Θεός διαγράφει τις αμαρτίες. Στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως συγχωρεί τις αμαρτίες. Και δυστυχώς στο μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως λίγοι προσέρχονται εν μετανοία. Οι περισσότεροι πηγαίνουν απλώς για να πούν, να πάρουν ευλογία από τον Παπά, τον Πνευματικό, να τους δώσει την άδεια να πάνε να κοινωνήσουν. Αυτό τους νοιάζει περισσότερο, χωρίς το βαθύτερο της συγχωρήσεως, ούτως ώστε με καθαρή συνείδηση να πάει να κοινωνήσει. Με τα καθαρούς συνειδότητας λοιπόν, η σάφεση αμαρτιών και η συγχώρηση πλημελημάτων. Ναι, να μας αφήσει αμαρτίες, αλλά μικρότερες αμαρτίες, τα πλημελήματα που εξ απροσεξίας κάνουμε, να μας τα συγχωρέσεις. Εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, να μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να είμαστε ενωμένοι με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Το σώμα του καθενός τι είναι? Ναός του Αγίου Πνεύματος, και γι' αυτό το λόγο οφείλει ο άνθρωπος αυτό το σώμα να το έχει αγνό και καθαρό. Και λέει ο Απόστολος εκεί, δεν είδατε, λέει, ότι το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Και πως εσύ πηγαίνεις, έχεις σχέση αμαρτωλή, δηλαδή πορνεία, και κάνεις το σώμα σου μέλος της πόρνης? Γι' αυτό λέγει πόρνη και μυχή και μαλαχή και αρσενοκίτε και μέθηση και πλεονέκτε βασιλεία Θεού ου κληρονομήσουση. Δηλαδή απομακρύνεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος του βαπτιστέντας. Απευθύνεται σε πρώην ειδωλολάτρες, οι οποίοι έγιναν χριστιανοί και έλαβαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, για να τους προφυλάξει από τα φοβερά αμαρτήματα αυτά τα σαρκικά. Εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν λοιπόν, εις βασιλείας ουρανών κληρονομίαν, να μας αξιώσεις να γίνουμε μέλη της επουρανίου βασιλείας, ουρανών κληρονομίαν, να κληρονομήσουμε την επουράνιου βασιλεία. Εις παρησίαν την προσέ, να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να σε αισθανόμεθα. Πώς να σε αισθανόμεθα, Πατέρα, θα το δούμε παρακάτω. Εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Γι' αυτό να μην γίνει, να μην κοινωνήσουμε, για να γίνει κρίμα ή κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, με τα παρησίασα κατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι τον υπουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει και να μας καταξιώσεις, δέσποτα φιλάνθρωπε, με τα παρησία που είπαμε προηγουμένως, ακατακρίτως, χωρίς να είμαστε ανεδείς, να σε ακατακρίτως, να μας κατακρίνεις, να τολμούμε να σε επικαλούμεθα σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει, να σε λέμε Πατέρα. Πώς όμως μπορούμε να θεωρούμε τον Θεό Πατέρα αν εμείς δεν προσέχουμε τη ζωή μας? Εδώ είναι το ερώτημα. Λέμε είμαστε βαπτισμένοι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, λέμε ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά όμως η συνείδησή μας μας μαρτυρεί μερικά πράγματα. Εκείνο δεν ήταν σωστό, το άλλο δεν το έκανε σωστό. Και έρχεται η αγάπη του Θεού και μας δίδει μετά το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, για το οποίο μας συγχωρεί τα εξομολογηθέντα, εφόσον πράγματι αμαρτήσαμε και μετανοήσαμε και το εξομολογούμε. Γιατί είναι γεγονός αναμφισβήτητο αυτό, ότι πολλοί από εμάς μετανοούμε μεν λεκτικά, αλλά δεν μετανοούμε καρδιακά. Τι θέλω να πω, καταλαβαίνετε. Κάνουμε ένα σφάλμα, λέμε συγγνώμη, αλλά το ξανακάνουμε μετά. Και το ξανακάνουμε και πάλι λέμε συγγνώμη, χωρίς όμως να έχει βάθος η συγγνώμη αυτή, χωρίς να έχει πραγματική μετάνοια. Διότι στον άνθρωπο ο οποίος μετανοεί και εξομολογείται τα σφάλματά του, τα αμαρτήματά του, ο Θεός όχι μόνο συγχωρεί, αλλά δίδει τη δυνατότητα να μην ξανακάνει τα ίδια αμαρτήματα ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος λοιπόν που δεν μετανοεί και δεν εξομολογείται, θα πρέπει να το πούμε και εδώ αυτό που έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, ότι στον άνθρωπο που δεν εξομολογείται, δεν μετανοεί και δεν εξομολογείται καθόλου ή δεν εξομολογείται καθαρά, τότε έχει δικαιώματα το ταγκαλάκι, ο πονηρός, και μπορεί και να του πιάνουν και τα μάγια, να δαιμονιστεί δηλαδή. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό πράγμα το να προσέχουμε τη ζωή μας και το Πάτερ ημών που λέμε να το κατανοούμε, να το μάθουμε να το λέμε με το νόημά του και όχι να το λέμε απλώς σαν ένα ποίημα. Γι' αυτό λέγει και καταξιώσον ημάς δέσποτα μετά παρησίας ακατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει. Και μετά λέμε το Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγιεστεί το όνομά σου, αρθέ τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισελέγγισε εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού. Και καταλήγει ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα ρωτήσει τώρα κανείς, τώρα αυτά τα πράγματα γιατί μας τα είπατε? Εμείς τα ξέρουμε και να με συγχωρέσετε γιατί τα είπα, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο το Θεό, τον επουράνιο Θεό, να τον ονομάζει και Πατέρα του. Εδώ είναι το πρόβλημα. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να γίνεται παιδί του Θεού? Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Θεάδος, τέλειωσον Θεός, ήρθε στη γη, ταπεινώθηκε, γεννήθηκε σε ένα χώρο που κανένας δεν έχει γεννηθεί, με τόση πτώχεια θα λέγαμε, στη Φάτνη και όλα αυτά. Ταπεινώθηκε για ποιον? Για τον εαυτό του. Θεός ήταν. Για να μας μάθει το μάθημα της ταπεινώσεως. Διότι όταν ομοιάζουμε τον Θεό στην ταπείνωση, τότε δίδει και τη χάρη του. Γιατί λέει ξεκάθαρα η Αγία Γραφή ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωσε χάρη. Πώς είναι δυνατόν σε μένα τον υπερήφανο να δώσει χάρη που δεν δέχομαι μήγα στο σπαθί μου, που δεν δέχομαι καμιά συμβολή, που εγώ νομίζω ότι τα ξέρω όλα, κανένας δεν τα ξέρει καλύτερα από μένα, που δεν μπορώ να συμφωνήσω με τον διπλανό μου και με τον παραδιπλανό μου? Αυτό που παρατηρείται σε όλες τις οικογένειες. Οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους, τα παιδιά δεν συμφωνούν μεταξύ τους και δεν συμφωνούν με τους γονείς και αρχίζουν τα μαλώματα και αρχίζουν και οι ταραχές. Κατά τα άλλα πάμε καλά, γιατί έχουμε το ψωμί μας, έχουμε το αυτοκίνητό μας, έχουμε τα υλικά αγαθά, είμαστε καλά. Τι λείπει? Η ταπείνωση. Τι λείπει? Η ενότηση με τον Θεό. Και εφόσον δεν έχουμε ενότητα με τον Θεό, η ενότηση που υπάρχει, η ψευτοενότηση μέσα στην οικογένεια, είναι επιδερμική και όχι ουσιαστική. Άρα ο στόχος του καθενός από μας είναι τι? Να αποκτήσουμε ταπείνωση. Και από πού ξεκινάει? Από το προσκλητήριο που κάνει ο ίδιος ο Κύριος και λέει: όποιος θέλει να με ακολουθήσει, όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Τι πρέπει να κάνει? Πρώτα να θέλει. Και να ρωτήσω, θέλουμε να γίνουμε παιδιά του Θεού? Το θέλουμε, ξέρετε γιατί το θέλουμε? Να έχουμε υγεία, να περνάμε καλά στην παρούσα ζωή, να μην έχουμε αρρώστιες, να μην έχουμε τις δυσκολίες που τέλος πάντων είναι στο πρόγραμμα για να τις περάσουμε. Αυτά δεν τα θέλουμε. Και νομίζουμε ότι όταν προσευχόμεθα, όταν νηστεύουμε, ότι όλα αυτά δεν θα τα έχουμε. Και γι' αυτό πολλές φορές οι περισσότεροι των ανθρώπων θέλουν το βόλεμα στην παρούσα ζωή. Έτσι νιώθουν το Θεό, ότι να είναι προστάτης, να είναι βοηθός. Και γι' αυτό το λόγο ακούω πολλές φορές να λένε: α, εγώ ό,τι το ζητήσω το Θεό μου το κάνει. Ό,τι το ζήτησα μου το έκανε. Δηλαδή έχω το Θεό υπηρέτη και με εξυπηρετεί και μου κάνει τα δικά μου θελήματα. Και γεννάτε το ερώτημα, στο προσκλητήριο που κάνει ο Χριστός, όστις θέλει ο πίσω μου ελθεί, ή ελθεί να με ακολουθήσει, γιατί άλλος Ευαγγελιστής λέει ελθεί και άλλος λέει ακολουθεί, το ίδιο νόημα έχει. Τι πρέπει να κάνει? Πρώτα να θέλει. Το να θέλει όμως θέλει θυσία. Θέλω να γίνω επιστήμον, θα στωθώ να διαβάσω, θέλω να γίνω αστροναύτης, θα πρέπει οπωσδήποτε να περάσω όλες τις ασκήσεις, θέλω να υπηρετήσω στις ειδικές δυνάμεις που έχει δυσκολίες και πολλές. Πρέπει να το θελήσω. Το θέμα είναι ότι όταν το θέλω, τότε μπορώ και προχωρώ. Επομένως λοιπόν, όταν θέλω να γίνω χριστιανός, τι πρέπει να κόψω? Το δικό μου θέλημα. Απαρνησάς το εαυτόν, λέει. Όστις θέλει ο πίσω που με ακολουθεί, να απαρνησάς το εαυτόν. Και αράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη. Όμως για να γίνει αυτό το πράγμα, τι προϋποθέτει? Ότι δέχομαι τον Χριστό, ο οποίος κατέβηκε από τον ουρανό και γεννήθη απλά και μου δίδαξε πρώτον την ταπείνωση και μετά μου δίδαξε και όλες τις άλλες αρετές. Πρέπει να τον ακολουθήσω για να είμαι πιστός δικός του. Αν δεν τον ακολουθώ, τότε δεν έχω και την ιδιαίτερη χάρη. Πώς όμως λοιπόν αποκτά τη χάρη? Δια της ταπεινώσεως. Και ας ακούσουμε τον Άγιο Παΐσιο να μας λέει ορισμένα πράγματα για το θέμα αυτό της ταπεινώσεως. Εκείνος που ζητάει ταπείνωση από το Θεό, αλλά δεν δέχεται τον άνθρωπο που του στέλνει ο Θεός να τον ταπεινώσει, δεν ξέρει τι ζητάει, διότι οι αρετές δεν αγοράζονται όπως τα ψώνια στο μπακάλι όσα κιλά θέλουμε, αλλά μας στέλνει ο Θεός ανθρώπους να δοκιμαστούμε, να εργαστούμε, να την αποκτήσουμε και να στεφανωθούμε. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Παΐσιος ότι δεν θα παρακαλώ το Θεό μόνον δώσ' μου σε παρακαλώ ταπείνωση, διότι το ακούω πολλές φορές. Ο Θεός δεν δίνει ταπείνωση, δίνει ευκαιρίες να ασκηθούμε στην ταπείνωση και να γίνει κτήμα η ταπείνωση με τις ευκαιρίες οποίες δίνει. Και μας λέει εδώ ξεκάθαρα, θα επιτρέψει κάποιον άνθρωπο να μας προσβάλλει, να μας υποτιμήσει, να μας αδικήσει. Και τώρα εμείς που θέλουμε να αποκτήσουμε τη χάρη του Θεού, την ταπείνωση, τι πρέπει να κάνουμε? Να θυμώσουμε, να οργιστούμε, δεν πρέπει να κάνουμε? Αποκτάτε έτσι ταπείνωση? Οπωσδήποτε όχι. Τι θέλει? Όπως ο ίδιος ταπεινώθηκε, μας έδειξε το μάθημα της ταπεινώσεως, έτσι και εμείς οφείλουμε να εφαρμόζουμε τον τρόπο της ζωής του Κυρίου μας, τον οποίον ακολούθησαν και όλοι οι Άγιοι Πατέρες και τους παλαιότερους χρόνους, αλλά και τους τελευταίους που έχουμε και συγχρόνους Αγίους, τον Άγιο Νεκτάριο ας πούμε, τον Άγιο Αρσένιο, τον Άγιο Παΐσιο και τόσους άλλους αγνώστους, να μην κάνουμε και ολόκληρο κατάλογο τώρα Αγίων συγχρόνων. Και βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός δίδει τη χάρη Του σε εκείνους οι οποίοι αγαπούν τον Θεό, ταπεινώνουν και υπακούν στις εντολές Του. Μας δίνει λοιπόν την ευκαιρία να δοκιμαστούμε, να εργαστούμε, να την αποκτήσουμε την ταπείνωση και μετά τι έρχεται, το στεφάνωμα, και να στεφανωθούμε. Αυτή τη χάρη της ταπεινώσεως που είναι η βάση όλων των αρετών την απέκτησαν οι Άγιοι και εμείς τους τιμούμε ως Αγίους. Και ευρίστηκαν και καλοκολόγηθηκαν και πολεμήθηκαν και από τον διάβολο και από τους ανθρώπους, όμως με υπομονή. Και θα σας διηγηθώ ένα περιστατικό το οποίο μπορεί να το ξέρετε, αλλά το υπενθυμίζω. Κατεβαίνοντας ο Άγιος Παΐσιος από το μοναστήρι του Στομίου, κάποια Κυριακή για να πάει να κοινωνήσει κιόλας, στο ναό εκεί, σε έναν από τους ναούς της Κονίτσης, παρακαλούσε στο Θεό να τον φωτίσει, να αποκτήσει ταπείνωση. Και πράγματι ο Θεός έδειξε με τον τρόπο του. Πήγε στο ναό, παρακολούθησε όλη την ακολουθία και ήρθε η ώρα να πάει να κοινωνήσει μέσα στο Άγιο Βήμα. Οπότε ο ιερέας με τον οποίο είχε πολύ γνωριμία, είχε καλή επικοινωνία μαζί του, για μια στιγμή ο ιερέας θύμωσε μαζί του, του είπε ορισμένες πικρές εκφράσεις και τον επέτρεψε να κοινωνήσει, τον δυσκόλεψε στο να κοινωνήσει. Φυσικά τελικά κοινώνησε και μετά τη Θεία Λειτουργία του λέει ο ιερέας: «Συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου αυτή». Και αφού κοινώνησε και συγχωρήθηκαν φυσικά και έφυγε, σκεφτόταν για ποιο λόγο να γίνει όλη αυτή η ταραχή, αφού προηγουμένως είχαν σχέσεις αγαθές με τον εφημέριο. Και έστερα θυμήθηκε, όταν ερχόμουν, λέει, προς τα κάτω, παρακαλούσα το Θεό να με φωτίσει να αποκτήσω ταπείνωση. Τον προσέβαλε ο ιερεύς και το δέχθηκε χωρίς καμιά αντιλογία. Βλέπουμε λοιπόν πως ασκείται κανείς με το παράδειγμα που σας είπα, και ο καθένας έχει και πολλά άλλα παραδείγματα για τον εαυτό του, τα οποία αν τα χρησιμοποιήσει ο καθένας από εμάς σωστά, είναι δυνατόν σιγά σιγά να αποκτήσουμε την βάση όλων των αρετών. Γιατί πολλοί μπορεί να λένε ότι έχουν αγάπη, αλλά αγάπη δίχως ταπείνωση είναι ψεύτικη. Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος: «Όποιος κύβει ταπεινά και δέχεται τα χτυπήματα από τους άλλους, διώχνει τα δικά του εξογκώματα, ομορφαίνει πνευματικά σαν άγγελος και έτσι χωράει από τη στενή πύλη του Παραδείσου». Τι λέει? Αγωνίζεστε, λέει η Αγία Γραφή, αγωνίζεστε εις ελθύν για τη στενή πύλη. Δηλαδή θέλει προσπάθεια, διότι με τα πάθη τα οποία έχουμε, θυμούς, οργές, ζήλιες και τόσα άλλα τα οποία δύσκολο να το περιγράψει κανείς τώρα, και ο καθένας τα ξέρει, αν τα ξέρουμε και ποια είναι. Όλα αυτά τα εξογκώματα λοιπόν, με τον αγώνα που κάνουμε για να φύγουν τα εξογκώματα του εγωισμού, ομορφαίνει πνευματικά ο άνθρωπος, μοιάζει με άγγελο και έτσι χωράει από τη στενή πύλη του Παραδείσου. Και έτσι έχει τη δυνατότητα ακατακρίτως να προσέρχεται να κοινωνεί και των αχράντων μυστηρίων. Μακάριος εκείνος ο άνθρωπος που έδιωξε τα εξογκώματά του και βαδίζει την ερχημένη οδό του Κυρίου με ξένο βάρος, συκοφαντίες κλπ. Και αφήνει τους ανθρώπους ελεύθερους να του μπλέκουν αμαράντινα στεφάνια με τις κατηγορίες, διότι αυτό φανερώνει τη γνήσια ταπεινοφροσύνη που δεν εξετάζει τι λένε οι άνθρωποι, αλλά τι θα πει ο Θεός την ημέρα της κρίσεως. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν οι άλλοι μας κατηγορούν, οι άλλοι μας περιπέζουν, οι άλλοι μας ειρωνεύονται και μας υποτιμούν, εφόσον αυτά τα δεχόμαστε με ευχαρίστηση, τότε μας πλέκουν στεφάνι για τον ουρανό. Δηλαδή, πράγματι, πόση ειρήνη θα υπήρχε μέσα στην οικογένεια όταν οι γονείς είχαν ταπείνωση και αυτή την ταπείνωση την διοχέτευαν με το παράδειγμά τους στα παιδιά τους. Πόση αρμονία θα υπήρχε στην οικογένεια. Αν δεν υπάρχει η ταπείνωση, όλο το σπίτι είναι ανάστατο. Τώρα θα πει κανείς, ναι, και ο διάβολος τι κάνει. Εδώ είναι το θέμα, ότι ο διάβολος βάζει, θα λέγαμε, φυτίλια για να δημιουργούνται μέσα στην οικογένεια προβλήματα, αλλά ευτυχής και πανευτυχής είναι εκείνος ο οποίος δέχεται όλες αυτές τις δυσκολίες και από τα παιδιά του και από τη γυναίκα του ή από τον άντρα της και με καλό λογισμό προσπαθεί να διορθώσει την κατάσταση ή τουλάχιστον να ανεχθεί την κατάσταση, ούτως ώστε έτσι σιγά σιγά και ο ίδιος ταπεινώνεται. Ήρθε ο Κύριος να μας διδάξει με αυτόν τον ταπεινό και απλό τρόπο, ήρθε να μας διδάξει το μάθημα της ταπεινώσεως και γι' αυτό γεννήθηκε απλά και ταπεινά, δημιούργησε ολόκληρη την Εκκλησία της οποίας κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός. Για ποιο λόγο? Για να σωθούμε εμείς. Να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Και ποιοι θα σωθούν? Πώς το λέει? Ο πιστεύσας και βαπτιστής, ούτω σωθήσετε. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στην Εκκλησία, που είμαστε όλοι βαπτισμένοι και ομολογούμε την Παναγία Τριάδα, οφείλουμε να ζούμε σύμφωνα με το Άγιο Ευαγγέλιο, μάλλον να το πω καλύτερα, να αγωνιζόμεθα να ζούμε σύμφωνα με το Άγιο Θέλημα και με την δασκαλία των Αγίων Πατέρων, γιατί πράγματι οφείλουμε σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί να μελετούμε το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή και τη δασκαλία των Αγίων Πατέρων. Οφείλουμε επίσης να προσευχόμεθα, όχι τυπικά να λέμε ένα σκέτο ξέρω Πάτερ ημών ή να βασιλεύ ουράνιε, αλλά με καρδιακή προσευχή και ιδιαίτερα με την ευχούλα Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, που να τη λέμε με την καρδιά μας και όχι μια φορά την ημέρα, αλλά πλήθος πολλές φορές, όσο το δυνατόν περισσότερες, και αν είναι δυνατόν ας είναι και όσες αναπνοές κάνουμε κάθε μέρα για να ζήσουμε. Σταματάει η αναπνοή. Έτσι μας λέει ότι και η προσευχή πρέπει να είναι αδιάλειπτος. Έτσι λοιπόν, με την προσευχούλα, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού και με την ευλογία του Πνευματικού να κοινωνούμε τακτικά των αχράντων μυστηρίων, θα είμαστε σε μια κατάσταση, θα λέγαμε υψηλά πνευματική, στην κατάσταση της θεώσεως, και ο Θεός για αυτό το λόγο ήρθε, ούτως ώστε εμάς τους αμαρτωλούς που είμαστε κολλημένοι στη λάσπη της αμαρτίας, μας πλένει, μας καθαρίζει με το μυστήριο του βαπτίσματος, μας καθαρίζει μετά από τις μικρότερες αμαρτίες με το μυστήριο της μετανοίας και εξομολογήσεως, και δια της Θείας Κοινωνίας μας αξιώνει της επουρανίου βασιλείας. Ας μην βλέπουμε τη Θεία Κοινωνία σε έναν τύπο, να κοινωνούμε τακτικά. Το θέμα είναι και να προετοιμαζόμαστε σωστά για να κοινωνήσουμε και να μην κοινωνούμε επειδή είναι Χριστούγεννα ή είναι Πάσχα ή είναι ξέρω εγώ της Παναγίας. Πολλοί κοινωνούν μόνο αυτές τις μέρες και νομίζουν ότι κάνουν και το καθήκον τους. Καθήκον μας είναι η μετάνοια των υπόλοιπων χρόνων της ζωής, μόνο εν ειρήνη και μετάνοια εκτελέσε. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να μην αμαρτάνει. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας υπενθυμίζει την μετάνοια. Αλλά πώς μπορεί να μετανοήσει ο υπερήφανος? Γι' αυτό ασκούμε θέση την ταπείνωση με όλα τα άλλα τα οποία είπαμε προηγουμένως. Έτσι λοιπόν να μας αξιώσει η αγάπη του Θεού, να περάσουμε την παρούσα ζωή όπως ο Θεός θέλει και να αξιωθούμε μετά παρησίας εις την Βασιλεία του Θεού. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο. Σημειωθείτε θυμάς το φως προσώπους. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φρόσκα πρόσιτα και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των ειδών σου. Πρεσβείες παραχράντους ειδών και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Γευχών των Αγίων Πατέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.